Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Tamara, želili bismo da budemo sigurni da, pa sada evo tri tačke, nećemo da citiramo do kraja ove poruka koju su mogli da pročitaju danas svi korisnici Facebooka. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao uvek sa vama sve do 10 sati, a danas na početku sa nama, a povod je 28. januar, Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti, Danilo Krivokapić i Andrej Petrovski iz Share fondacije. Dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sad ovaj prvo da probamo da objasnimo o čemu se radi, kakva je ovo poruka koju smo dobili od Facebookovog tima za zaštitu privatnosti, ako se ne varam, tako se zove i šta ona tačno znači?
Pa nismo ni mi baš sigurni šta bi ova poruka trebala predstavlja. Prosto poruka gde nas oni zapravo pozivaju da se pozabavimo privatnošću, to jest kažu da misle o našoj privatnosti, je dosta kontradiktorna, obzirom da sve što Facebook radi je u suštinskoj suprotnosti sa onim što predstavlja dan zaštite podataka o ličnosti. Prosto njihov biznis model je zasnovan na svim onim principima koji su u suprotnosti sa svim propisima koji se tiču zaštite podataka o ličnosti. To znači da oni eksploatišu privatnost naših, ne samo naših građana, celog sveta, o tome ne obaveštavaju građane i prosto monetizuju našu privatnost.
Andra.
Znate kako, na cigaretama piše da pušenje ubija, ovo vam dođe na neki sličan način, sličan poruka, jako licemerno. Upravo ono što je Danilo rekao, biznis model Facebooka jeste baziran na ličnim podacima, tako da ta proslava dana zaštite ličnih podataka u srcu tog hrama koji je zapravo sagrađen od ličnih podataka je donekle bizarna. Međutim, ako ćemo da to posmatramo iz pozicije svesti građana, odnosno generalnog stanovništva, generalne javnosti, dobro je da što su dobili tu poruku, odnosno da čuju da je uopšte dan zaštite ličnih podataka, jer verovatno drugačije ne bi uopšte saznali.
Dobro, da se sada vratimo na sam dan zaštite podataka o ličnosti, to je, da kažemo, nama danas samo povod, ali ne samo nama, da razgovaramo o zaštiti podataka o ličnosti. Ja sam našla neke različite podatke, negde piše da je Evropski dan zaštite podataka se obeležava, jer na taj dan je 1981. godine potpisan prvi obavezujući međunarodni dokument o zaštiti podataka o ličnosti, Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. A onda sam na nekoliko mesta našla i podatak da je ovaj dan zaštite podataka o ličnosti zapravo ustanovljen 2006. godine. Dakle, različiti su podaci na internetu, ali da čujemo šta je tačno pre svega, kad je ustanovljen i zašto.
Pa on jeste radno samo 2006. godine, upravo pozivajući se baš na ovu konvenciju Saveta Evrope u odnosu na automatizovanu obradu. Jer ona jeste jako značajan dokument, obzirom da je to prvi dokument obavezujući na, da kažemo, međunacionalnom nivou iz čak 81. godine koja se odnosila na baš tu automatizovanu obradu. Znači, da se vratimo malo u vreme, 81. godina nema interneta, personalnih računara nema. Jako je zanimljivo da je već tada, da kažemo, da su već tada ljudi mogli da shvate da koliki su rizici po privatnost kada se kompjuteri i podaci ukrste. Dakle, za ovih koliko sad već skoro 40 godina svet se toliko promenio i čitava ta industrija, da kažemo, informacijska tehnologija se potpuno promenila i sada su rizici dramatično, dramatično veći, ali eto, to jeste, ta konvencija jeste neka osnova na osnovu koje su doneti i svi kasniji evropski propisi, pa i ovaj današnji zakon zaštite podataka o ličnosti koji važi u Srbiji.
Vratit ćemo se na rizike u drugom delu razgovora, ali evo možda sada da razjasnimo. Šta, o čemu se zapravo radi kada kažemo zaštita podataka o ličnosti, koji su to podaci, a posle ćemo reći i na koje načine treba da se štitimo?
Pa, podatak o ličnosti je praktično svaki podatak koji može da se dovede u neku vrstu korelacije, odnosno veze sa živim subjektom, odnosno sa živim ljudskim bićem. Jako je bitan tu kontekst automatizovane obrade, jer podatak ime i prezime Andrej Petrovski je jedna stvar, međutim ime i prezime svih građana određenog, ne znam, određenog uzrasta ili koji žive na određenoj teritoriji nekog grada i tako dalje, i obrada svih tih podataka je nešto sasvim drugo. Tako da u kontekstu automatizovane vrednosti ti lični podaci dobijaju neku monetarnu vrednost koja zapravo na kraju dana predstavlja subjekt regulative od 81. nova.
Ajde da damo neki primer, da bi bilo jasnije, neki konkretan primer.
Konkretan primer, recimo, imali smo situaciju sa Agencijom za privatizaciju gde su iscureli lični podaci, podaci o ličnosti nekoliko miliona građana. Imali smo raznorazne afere u Srbiji gde su curili neki izvodi biračkih spiskova ili stranačkih spiskova i tako dalje. Imali smo situacije gde su neke dijagnoze takođe bile neovlašćeno objavljivane. Sve su to na neki način povrede tih ličnih podataka, odnosno eksploatacija nezakonita svakako ličnih podataka. S druge strane, ako posmatramo kompanije ili takozvani surveillance capitalism, odnosno kapitalizam nadzora, kao što su Facebook, Amazon i sve zapravo sada najbogatije kompanije, oni monetizuju podatke na drugačiji način kroz advertising, odnosno kroz oglašavanje. Tako što profilišu svoje korisnike, odnosno ljude koji imaju profile na njihovim platformama i te njihove profile prodaju svojim klijentima kao ciljne grupe za plasiranje određenog proizvoda. Tako da to su, da kažemo, dva neka konteksta. S jedne strane imamo državne aktere koji obrađuju podatke usled različitih potreba, s druge strane imamo privatne subjekte.
I kada je reč o načinima zaštite, pretpostavljam da je prvo i najvažnije da budemo obavešteni. Jel tako, da budemo informisani, koji su načini, koji su neki drugi način?
Pa dobro, to se sad, ja bih to malo promenio priču, prosto mislimo da su građani ti koji treba se zaštite. U današnje vreme, ja bih rekao da su jako komplikovani mehanizmi zaštite, prosto ne možemo na građane prebaciti svu odgovornost. Činjenica da vi koristite nove tehnologije, da imate pametan telefon, samo po sebi znači da već ne možete da se zaštitite. Primjer radi, naše istraživanja pokazuju da čak i da nikada niste imali Facebook nalog, čak da nikada niste koristili ni jedan Google proizvod, od Gmaila, mapa, Google pretraživača, ove kompanije imaju mogućnost da vas prate samo zato što koristite tehnologije. Tako da, postoje mehanizmi zaštite, postoje određene aplikacije, postoji mogućnost kriptovanja podataka i tako dalje i tako dalje, ali mi to zapravo možemo da radimo takve stvari sa, na primjer, ugroženim grupama kao što su istraživački novinari, pa onda oni mogu da se dodatno zaštite, ali da kažemo, prosečni građani mogu jako malo da urade, prosto mora da se odgovornost prebaci na velike kompanije i državu, da oni zaštite naše podatke u skladu sa propisima koje imamo.
Andri?
Pa da, postoje sada raznorazni pokreti neoludistički i tako dalje, koji se prosto sastoje od ljudi koji odbijaju da koriste tehnologiju, i to jeste jedan od načina da vi ne ostavljate podatke. Jer i ti istraživački novinari, kad koriste svoj privatni Instagram ili Facebook nalog, njihovi podaci se također obrađuju. I pored toga što oni, da, vode računa, recimo kad komuniciraju sa nekim izvorima, kad rade istraživačke priče, jako je teško doći u poziciju imati higijenu ličnih podataka na tom nivou da vi uopšte ne ostavljate nikakav trag. Nije nemoguće, ali je jako komplikovano. I recimo iz pozicije osobe koja, ne znam, traži posao ili traži nove projekte ili hoće da bude informisana i uključena u društveni život određenog društva, cena koju biste vi platili ako niste ni na jednoj platformi je dosta velika, jer najveći pul, odnosno najveća količina informacije, najveća količina tog, da kažemo, ako ne celokupan društveni život, ali okvir društvenog života zapravo dolazi sa mreže. Ljudi se informišu o nekim događajima koji se fizički događaju u njihovom gradu putem mreža, a ako nisu prisutni, odnosno ako ne plate to svojim podacima, bit će isključeni iz svega toga. Tako da jeste apsolutno odgovornost na onim kompanijama koji hendluju, odnosno koji upravljaju tim podacima, i celokupna legislativa i u Evropi i kod nas jeste u tom smeru postavljena. Mambo, now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. Now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Now everyone that's here is gonna last. You ain't woke, come get woken. Kill the broken, come give hope, come give life. I'll make it one, so we gotta live it right. Come make peace, come the faith and inspiration. Come from reach you, better vibes, positive vibes. Open your mind, open your eyes. Now everyone is coming to the future. Now everyone is learning from the past. Now everyone can come into the future. Series gonna last. Not everyone is coming to the future. No, not everyone is coming from the past.
Just free your mind. Welcome to the future, it's a culture ride. Too much pain inside, it's a override. Yeah, yeah. You've been putting too much time trying to survive. Don't like the person in your past, so you let them die. Crucifixion on a cross.
but you know that I'ma rise above it all.
Yeah. 9 sati 15 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, pa evo sada, Danilo, šta možemo da objasnimo? Počeli smo da pričamo dok smo uživali u muzici. Šta bi trebalo da objasnimo?
Pa mislio sam možda da objasnimo kako zapravo funkcioniše to profilisanje građana na internetu. Dakle, svaki put kada koristite internet, ukucate nešto u Google, to se negde beleži. Dakle, i od toga se pravi neki profil. Tako, na primjer, Google sam prilično sigurno znao meni da sam ja muškarac u 30-im, da jako volim filmove, ne znam, navijam za Real Madrid, volio bih da putujem u februaru, i onda dolaze one takozvane targetirane reklame. Mislim da je građanima to sada već jasno. Jednom su googlali hotele u Rimu, sad već kreću karte u Rimu, muzeju u Rimu i tako dalje, i tako dalje. To je zapravo kako ovaj sistem funkcioniše. I to na prvi pogled ne deluje jako problematično, jel? Dobijate samo one reklame vezane za vaše interesovanje, jel tako? Problem nastaje kada taj sistem targetiranog oglašavanja počinje da se koristi za neke svrhe koje nisu, da kažemo, tako bezopasne. To je primer, čuveni primer Cambridge Analytike, kada je zapravo ta jedna kompanija uticala na izbore u Americi, pa su tako građani umjesto reklama za, ne znam, karte za avion ili za, ne znam, novi automobil, dobijali neke reklame za političare određene, i to vrlo često su to bile neke lažne reklame, zapravo neke lažne vesti. I na taj način se uticalo na najvišem nivou na političke izbore u čitavom svetu. Tako da, taj sistem može vrlo lako da se zloupotrebi. Da ne pričamo sada kada države i vlade razumiju da bi mogli da koriste taj sistem, pa onda žele da oni neki način iskoriste nove tehnologije da poboljšaju društvo. Tu se rađa čitav novi niz problema.
Ali mi nemamo način da se zaštitimo od ovakvih primjera koje ste naveli, u smislu mi prosto treba da vidimo svaki put te reklame koje nismo ni tražili, ili imamo način, ili je jedini način, ono što je Andrej malo pre pominjao, to je da budemo isključeni sa određenih platformi. Dakle, kažemo neću više da koristim Facebook i to je to.
Da, što se tiče oglasa, postoje adblockeri i ja preporučujem svima da to instaliraju, bar što se tiče pretraživača na računarima, postoji način da ne vidite reklame, i to je stvarno mnogo bolje korisničko iskustvo kada ne iskaču različite to apartmani, avionske karte ili šta god da je u pitanju. Mislim da generalno, bez obzira na to da li je u pitanju političko oglašavanje ili oglašavanje proizvoda, to jeste na neki način intruzija, odnosno kreiranje određenog ukusa, mišljenja i tako dalje. Zašto dobijate oglas za jedan proizvod, a ne dobijate za drugi? Zašto dobijate preporuku za određenu knjigu na Amazonu, a ne dobijate drugu? Tako da mislim da je tu to problematično etički na više nivou, međutim kod političkog oglašavanja je najproblematičnije. I Facebook jeste, da kažem, loše prošao zbog 2016. odnosno izbora 2016. i trudi se da donekle amortizuje, tako što će, da kažemo, da podigne transparentnost kad je u pitanju političko oglašavanje. Twitter uopšte ukinuo političko oglašavanje, znači političke stranke ne mogu više da se oglašavaju na Twitteru. Međutim, i dalje tu ima dosta problema. I sada smo došli u situaciju kada legislativa nekako kaska za tehnologijom. Morale su da se desi izbori 2016. da bi se to nekako malo bliže regulisalo, a pre toga se konstantno to događa, kao što sam rekao, ne sa političkim, nego sa drugim vrstama oglašavanja.
Rekli ste da ćete nam ispričati i o primjeru u Kini. Pokušavali smo da prevedemo. Kako bismo mogli da prevedemo?
Da, social scoring sistem, da kažemo sistem društvenog bodovanja ili rangiranja neke vrste. To je negdje gdje tehnologija prelazi u fizički prostor, odnosno naši podaci nisu više samo naši klikovi na internet, odnosno šta pretražujemo ili s kim smo u prijateljskim nekim odnosima na Facebooku, već i s kim se srećemo u gradu, kad izlazimo iz kuće, kad se vraćamo i tako dalje, i to sve uz pomoć tehnologije prepoznavanja lica. Kina je već to uvela u određenom broju gradove i to sada funkcioniše na nivou, ne znam, ako ste uzoran građanin, da tako kažemo, dobijete neke povlastice za biblioteku, imate prednost prilikom nekih, da kažemo, opštinskih beneficija i tako dalje. Međutim, s druge strane, to znači da je ceo taj sistem postavljen tako da vi morate da se ophodite onako kako sistem nalaže da biste bili prihvaćeni, odnosno da biste dobili beneficije. S druge strane, u Beogradu imamo primer gde je ministar unutrašnjih poslova prošle godine najavio 2000 kamera sa sličnom tehnologijom prepoznavanja lica, nadam se ne sa ciljem tog društvenog bodovanja, bar to za sada nije najavljeno. Međutim, opet znači da i kod nas država zapravo hoće da te, da kažemo, fizičke transakcije građana, ko se s kim sreće, ko je izašao iz kog ulaza, ko ulazi u koji ulaz, na neki način beleži.
Dajte nam sada ovo što ste rekli i objasnili zapravo kada je reč o Kini. Dajte nam neki konkretan primjer da bismo mogli da zamislimo kako to zapravo izgleda. Kamere su nameštene gde i kako to funkcioniše?
Kamere su nameštene u javnom prostoru. Svaka kamera snima određeni deo javnog prostora, onda pomoću algoritma, odnosno pomoću tehnologije koja jeste ugrađena u samoj kameri, ona prepoznaje neki oblik, međutim ima softver u pozadini u nekom data centrum, centru podataka gde se skupljaju svi podaci, koji prepoznaje određena lica i kvantifikuje ih na taj način. I sada svaki put kad Tamara izađe na ulicu i kamera vidi Tamaru, znači da je to Tamara zato što je jednom već prepoznala. Tako da u toj bazi podataka se čuvaju, ne čuvaju se fotografije ili videi, nego se čuvaju zapravo kvantifikovan oblik podataka o rasporedu vaših očiju, nosu, usta i tako dalje. Mislim, to jeste jedan jako zanimljiv i intruzivan pre svega za privatnost sistem. I danas kad pričamo o kontekstu ličnih podataka, kod nas poverenik je zahtevao od Ministarstva unutrašnjih poslova da izradi sveobuhvatnu studiju, to može Danilo verovatno bolje da ispriča, se malo više bavio time, koja je zapravo studija o uticaju na prava građana. I MUP je, mislim, trenutno u postupku izrade te studije, pa ćemo da vidimo kako ta obrada podataka ima neko utemeljenje u potrebama ministarstva.
Pa upravo čini mi se da je to stalna tema. Dakle, ne možemo da budemo dovoljno bezbedni ukoliko se od naši podaci na neki način ne prikupljaju na nekom mestu. Dakle, da bismo bili u određenim situacijama bezbedni, treba da pristanemo da se naši podaci koriste na određeni način. Sad, Danilo, želim da čujem vaš komentar.
Pa dobro, to je neka uobičajena mantra koja se zapravo čitavog 20. veka provlači kroz ceo svet. Ona je zapravo najbolje prikazana nakon 9. septembra 2001. godine u Americi, kada je zapravo država rekla: dobro, da bismo se sada zaštitili od terorističkih napada, moramo da vršimo masovni nadzor svih građana kako Amerike, tako i sveta. I to je, o razmerama tog nadzora smo tek saznali 2013. godine, kada je Edward Snowden izašao u javnost i zapravo objasnio sam koliko su ti sistemi bili intruzivni. Ono što je najzanimljivije u celoj priči, da su gotovo sve studije pokazale da su takve tehnike masovnog nadzora gotovo potpuno beskorisne kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i terorizma. Dakle, masovni nadzor može da pomogne kod, da kažemo, lakših krivičnih dela, možda će biti manje obijanja kola, manje nekih manjih pljački, ali kada govorimo o ovim najtežim krivičnim slučajima zbog kojih se navodno i uvodi ovakav sistem, oni su gotovo potpuno beskorisni. Tako da, mislim da je to potpuno lažna dilema. Mislim da, kako bih rekao, ja mislim da je Beograd ipak i dalje jedan bezbedan grad u kome je potpuno nesrazmerno i neproporcionalno da se uvede sad odjednom masovni sistem videonadzora sa 2000 kamera koje će pokriti čitav grad i sa tim softverom za prepoznavanje lica. Prosto mislim da to nije srazmerno.
Hvala. Hajde da sada, da kažemo, zaokružimo. Ostalo nam je još malo vremena da zaokružimo, da kažemo možda neke ključne reči, da preporučimo. Šer fondacija je nedavno objavila publikaciju posvećenu povredi digitalnih prava Mi smo se dogovorili i ta će publikacija biti tema jedne zasebne emisije Digitalne ikone, ali šta bismo mogli kao neku, da kažemo, eto, poruku, neki sažetak da kažemo građanima, šta mi možemo da uradimo kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti, šta ono što najvažnije?
I pored toga što smo rekli da jeste odgovornost velike kompanije da štite privatnost, svakako je jako značajno i građani sami da vode račun o toj, da kažemo, higijeni podataka, da ne ostavljaju podatke baš svuda, da ograniče vidljivost svojih postova i pored toga što to ne znači da platforma nema pristup tome, platforma vidi sve, pitanje je kako se dalje komunicira ka zajednici, odnosno da li hoćete da vaši postoji ili fotografije budu javne ili ne. Međutim, i što se tiče samih platformi, ne davati više od onoga što je neophodno za korišćenje platforme, koristiti recimo te ad blokere da biste, da ne biste gledali te oglase, ali samim tim da platforma ne zna šta vas više zanima, koji oglas je relevantniji za vas, odnosno koja je reklama, zato što ih uopšte ne vidite, jer kad kliknete na neku reklamu time pokazujete da je to nešto baš zanimljivo i svakako koristiti sve zakonske mogućnosti o kojima može Danilo nešto kaže.
Pa ja bih pre svega rekao građanima, poručio da nemojte da vas zavaravaju kada kažu da ljudi nemaju šta da kriju. Prosto svako ima pre svega pravo da zadrži određen deo svoje privatnosti. Dakle, nije pitanje da li ćete vi sakriti neko krivično delo ili tako dalje. Vi imate pravo da odlučite da svoj intimni neki deo ne podelite sa svima. I to je pre svega ono što je suština svih na kraju ovih propisa komplikovanih o zaštiti podataka o ličnosti, da vam pomogu da sačuvate svoju privatnost. A zakon sam daje čitav niz instrumenta građanima. Ja pozivam građane da to da posete naš sajt, gde će možda bolje moći saznaju šta sve mogu da, na šta sve imaju pravo, na informisanje, na brisanje podataka, na izmenu i tako dalje i tako dalje.
Hvala. Dakle, poštovani slušalci, povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, to je danas, 28. januar, pričali smo sa Danilom Krivokapićem i Andrejem Petrovskim iz Share fondacije. Hvala vam lepo što ste došli i bili danas s nama.
Hvala na pozivu.
Nothing to do, I'm nothing to give, I must live without you, and you know we had this separate way. on my way. So I'll be on my way.
Ecco. U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnov je ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Novo besplatno ćiriličko pismo Ariel Ranic biće dostupno od danas, biće danas i predstavljeno u 11 sati u Beogradu. Tim povodom danas sa nama u emisiji Digitalne ikone Ana Prodanović, docent na Fakultetu primenjenih umetnosti na predmetu pismo. Ana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja ću da vas zamolim, ovo su zaista lepe vesti, da nam predstavite ovo novo ćiriličko pismo.
Pa ovo je sada nastavak akcije tipometra koje je nekada finansiralo Ministarstvo kulture, Ćirilice na poklon. Pismo Ariel Ranic uključuje četiri fonta, koja su prvenstveno osnovna karakteristika tog pisma je što je prilagođeno za web, za upotrebu na webu, pošto je to neka glavna problematika uopšte oblasti dizajna tipografskih pisama poslednjih godina, javila se kao potreba zbog toga što je aktivnost čitanja generalno uglavnom prešla na ekran. Tako da osnovne karakteristike pisma su dobra kvalitetna čitljivost na uređajima koji se služe ekranom. I samim tim to vuče neke estetske osobine samog pisma. Dakle, to je slab serifno pismo koje ima mali kontrast u debljinama poteza. Široke su proporcije slova i jasne otvorene konture. I također velika je ta osnovna visina tela slova malih, što su u stvari sve karakteristike koje mi autori pisama uzimamo u obzir kada hoćemo da akcentujemo tu osobinu čitljivosti pisma, znači na malim veličinama.
To su zaista lepe vesti. Dakle, Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije je omogućila izradu ovog pisma. Olivera Stojadinović je autorka fontova. Mi ćemo u jednoj od narednih emisija Digitalne ikone takođe posvetiti pažnju ćiriličkom pismu i na internetu i upotrebi ćiriličkog pisma na internetu, kao i različitim fontovima. Možda bi sada bilo lepo da nam kažete, Ana, još kako i gde će moći da se preuzme?
Dakle, od danas bit će dostupni na sajtu Tipometra, kao i prethodne ćirilice na poklon. Naravno, pošto to pismo sadrži, kao što sam rekla, 4 fonta i ti fajlovi su upakovani zajedno, odvojeni su paketi za upotrebu aplikacijama, odnosno programima koji rade sa tekstom, open type format. Oni su odvojeni, dakle, u jedan paket i drugi paket je format za web. Pored toga, na sajtu se nalazi i uputstvo o primjeni na web, znači kod koji je potreban da bi se ta pisma ubacila u web sajt.
I da bi se na kraju koristila.
Da.
Dobro, pričat ćemo još o ovoj temi. Hvala lepo. Dakle, danas sa nama bila je Ana Prodanović, docent na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu. Pričale smo o novom besplatnom ćiriličkom pismu Areal Ženic, koje nas evo očekuje. Dakle, od danas je dostupno i potpuno besplatno i ovo je zapravo jedan lep poklon Ranica i izlazak u susret savremenim tehnološkim zahtevima, jer podjednako dobro, kako smo čuli, izgleda i u štampi i na webu, a i na našim mobilnim telefonima. Hvala lepo.
Hvala i vama.
Ko će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studio Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Nikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Devet sati 41 minut, poštovani slušalci, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2 i kako smo na početku rekli, danas je jedan onako veoma ispunjen dan kad je reč o tehnologijama, obeležava se Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti, predstavlja se novo ćiriličko pismo, AREL, predstavila nam je to Ana Prodanović, docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Biće danas izvanično predstavljen javnosti i evo da kažemo sad kasnije nakon ovog događaja u Beogradu se predstavljaju rezultati jednog velikog projekta Škola za 21. vek. U još 480 škola širom Srbije stiže uskoro 17.500 mikrobit uređaja za rad po ovom programu, ali da sada ja ne bih dalje oduzimala vreme našoj današnjoj gošći koja će sve ovo mnogo bolje objasniti od mene, Katarina Aleksić iz Centra za obrazovnu tehnologiju, dobar dan, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan, Katarina, hvala vam što ste došli.
Hvala, Tamara, na pozivu.
Znam da se danas pripremate za ovaj veliki događaj i za predstavljanje ovog projekta, ali da kažemo pre svega neke osnovne podatke, uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša o čemu se radi o ovom projektu i šta će to dobiti učenici.
Škole za 21. vek su projekat koje naše ministarstvo prosvete sprovodi partnerski sa Britanskim savetom. U pitanju je donacija vlade Ujedinjenog kraljevstva koja je namenjena čitavom Zapadnom Balkanu. Dakle, u pitanju je donacija od 10 miliona funti koja podrazumeva obuku nastavnika. Dakle, ta obuka podrazumeva osnaživanje nastavnika da učionici sprovode nastavu koja bi podsticala učenike da kritički misle, a i pomogla nastavnicima da osmišljavaju problemske situacije, dakle da učenici ne bubaju, da budemo potpuno ovako jednostavnim rečima da kažem, nego da rešavaju njima dostižne probleme i na taj način uče, a uz to sve stižu nam i mikrobitovi, dakle u sve osnovne škole u Srbiji, to su mali fizički digitalni uređaji koji služe kao potpora projektnoj nastavi, odnosno toj nastavi koja se bavi rešavanjem problema i nekako smješta tehnologiju u jedan potpuno smislen kontekst gde dete jasno vidi čemu tehnologija služi, dakle ne samo toj zabavi koja pretežno čujemo i u istraživanjima i kad pogledamo kakve su navike naše đaka i baš male dece, a boga mi i starijih, nego stvarno upošljava tehnologiju tako da bude na korist i na unapređenje nekakvih poslova koje smo inače radili na tradicionalan način.
A za nas, evo, koji nećemo imati prilike da vidimo kako u školi izgledaju ovi mikrobit uređaji, šta je to zapravo? Kako izgleda?
To su pločice, dakle, koje imaju konektore, povezuju se na računar i u jednom trenutku mogu da zapamte jedan program. Ali to je savršeno dovoljno, zato što deca, recimo, ako prave projekat navodnjavanja biljaka kada odu na odmor, mikrobit je u stanju da pošalje impuls malom motoru koji zatim pokreće zalivanje, recimo, biljaka koje su u kući u saksijama. Ili vežbaju sa mikrobitom da naprave nekakve, znate, ono provlačenje kruga oko žice, pa ako se dodirne žica prikaže da je, ne znam, greška, pa prebroji koliko puta ste napravili grešku ili za koje vreme ste prošli čitavu žicu, a da niste napravili ni jednu grešku. Pa zatim osvetljenje ako je u pitanju ili alarm ako želite da zaštitite neku dragocenost, pa u kutiji ako neko otvori kutiju taj mikrobit je sposoban da pošalje signal nekom zvučniku koji će da alarmira da je upad u kutiju u toku i tako dalje. Znači neke sasvim jednostavne i dostižne stvari koje prosto od učenika traže da upotrebe znanje koje se tiče programiranja, a vrlo ih je lako zapravo uraditi i imaju mesta u učionici, pre svega u kontekstu funkcionalizacije znanja. Zato što vi nešto što je vezano za zalivanje biljaka ima veze i sa biologijom, ima veze sa nivoom vlažnosti zemljišta, ima veze sa očitavanjem nivoa vlažnosti. Ako je nivo vlažnosti pao ispod nekakve granice, onda se uključuje taj motor i tako dalje. Znači ima to jedan sasvim smislen kontekst i prosto ti uređaji su robustni, padali su deci na pod, znači rade besprekorno. Malo je ulaganje, nešto čak i škola može kasnije i sama da nabavi, ali u ovom trenutku sve osnovne škole u Srbiji dobit će u totalu otprilike 35.000 mikrobit računara, što je stvarno jedna sistemska mera, da tako kažem, i mislim da treba budemo zadovoljni ovim projektom.
A kako, šta kažu učenici, šta kažu nastavnici? Čuju li se, ja sigurno sam da se čuju i komentari tipa pa dobro, nemamo čak ni neke osnovne stvari, nam nekada nedostaju u našim školama, a sa druge strane imamo napredne tehnologije. Šta vi odgovarate, odnosno da li ima i takvih komentara?
Znate šta, život je celina, kompleksan je. Vi imate ljude koji imaju kuću i nemaju fasadu, ali su poslali dete na studije. Mislim, život, nekako u životu sve moramo da ulažemo. Ako ne ulažemo u razvoj i u neke nove stvari, čemu da se nadamo u budućnosti? Znači, ne možemo da budemo okrenuti samo najprizemnijim stvarima. Nekako moramo da se bavimo i time šta će ta deca sutra eventualno u životu uraditi i koliko će moći da budu sposobni da žive u definitivno sve digitalizovanijoj stvarnosti. Znači, jedan budući lekar zaista treba da zna šta programeru i kako da objasni šta mu je potrebno da njegov rad, da svoj rad unapredi. U tom smislu, dakle, ne bih mogla da odvojim da je ovo sada neka stvar koja je potpuno bespotrebna i mi je sad radimo tek da bismo je radili kad imamo preče stvari. Uvek postoje i one stvarno bazične stvari životne, ali postoje i neka ulaganja u budućnost koje ako analiziramo svoje porodične živote i tekako znamo da su sve prosto neophodno. U tom kontekstu ne bih ovo stavljala na neku stranu nekog ekscesa u obrazovanju ili neke nepotrebnosti, naprotiv. Mislim da je baš ovo kada dete može da konačno primeni nešto što je naučilo i da shvati da tehnologija ima svoje mesto u nekom smislenom, odgovornom kontekstu, mislim da je to samo na korist za sve nas, i za roditelje, i za nastavnike, i za učenike.
A šta kažu deca?
A deca vole, mislim, kako da vam kažem, prvo, čim rade nešto sama, druga stvar, taj mikrobit se kasnije, prosto veza sa računarom se raskine, pa možete da ga ponesete gde god hoćete, nezavisan je, ima baterije kao napajanje, mali je, a radi čuda. Dete kad pritisne jedno dugme na tom uređaju, on nešto uradi, drugo dugme, i tako dalje, i tako dalje. I izuzetno je zanimljivo. A sam projekat je inicijalno, ako mogu to još da pojasnim, bio namenjen van nastavnim aktivnostima. Međutim, mi smo nekako razmišljali, sigurno je bolje da nešto što je tako lepa i pametna donacija, da tako kažem, smestimo u sam program nastave i učenja. Tako da bismo izbjegli to da to bude nekako tamo skrajnuto i potpuno neupotrebljeno u školi, već smo predvideli da u nastavi informatike za 7. razred postoje alocirani časovi za projektnu nastavu. To sad zvuči kao fancy projektna nastava, ali u stvari je jedan kišobran različitih metoda koje nastavnik upotrebljava da bi učenici od problema došli do predloga rešenja problema. E, tu se, dakle, programira taj mikrobit i zbog toga je ovaj današnji događaj. Dakle, ja se zahvaljujem javno Britanskom savetu koji nam je izašao u susret, ostatak regiona, dakle Zapadni Balkan će ove uređaje u ukupnom iznosu dobiti tek na kraju 2021. godine, ali pošto nama za naš program nastave i učenja, konkretno za predmet informatika i računarstvo, ovi uređaji trebaju, mi ćemo evo danas svim školama zapravo u Srbiji će biti podeljeni ovi uređaji, znači ukupno 35.000 uređaja, danas 17, to je onih 17 kojih je još ostalo za raspodelu. Tako da mislim da smo prilično dobro osmislili. Prosto nismo hteli da ta donacija nekako da je izgubimo u smislu vrednosti za, za obrazovni sistem.
Hvala. Katarina Aleksić iz Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, bila danas sa nama u emisiji Digitalne ikone. Hvala lepo, Katarina, što ste došli i bili s nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović. For the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on.